Ahojte kamoši, vitajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta.
Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakúsneme aj do témy dobrovoľníctva.
Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevádzať na cestách. Čaute kamoši, dneska budem spovedať svoju kamošku Domču, ktorá tento rok strávila svoju svadobnú cestu v celkom nezvyčajnej destinácii v Japonsku. Ahoj Domi, vítam ťa u nás.
Ahojte, konnichiwa.
Domi, prečo ste sa rozhodli ísť práve do Japonska na svoju svadobnú cestu?
No, tak Japonsko nebolo vždy úplne taká prvá voľba, keď sme sa rozprávali o svadobnej ceste, keďže vždy sme mali tak v hlave tie klasické destinácie ako aj Maldivy, nejaká Polynézia, proste to, čo si človek predstaví ako prvé, keď sa povie svadobná cesta. Ale vždy sme chceli ísť do Japonska, vždy sme to mali niekde na liste, že raz tam pôjdeme. A keď teda prišlo k tomu vybrať si nejakú svadobnú cestu, tak samozrejme vždy do toho prídu nejaké kalkulácie a počítaš cena versus čo za to dostaneš. A keď sme si zisťovali všetky tieto destinácie ostatné, ktoré sme teda mali prvé v hlave, tak nám to vyšlo však fakt nenormálne tie čísla. A potom sme si tak rozmýšľali, že prečo neinvestovať naozaj tam, kde chceme ísť. A nie to, čo sa očakáva, ale to, čo my chceme a to, čo fakt máme na tom liste a chceme to zažiť. Nie je to úplne niečo také, čo, po čom každý siahne. Budeme to mať zapamätateľné, nikdy sme tam predtým neboli a tak padlo Japonsko.
Japonsko je veľmi zaujímavá destinácia, je tam určite čo to vidieť a zažívať. A na základe čoho ste sa vlastne rozhodovali, že ktoré oblasti alebo ktoré mestá, miesta navštívite?
No toto bol veľmi dlhý proces, keďže sme tam ani jeden neboli, ani sme to nemali úplne prebadané, že čo všetko by sme chceli vidieť. A keď sa na to tak pozrieš, tak tam naozaj je strašne veľa čo vidieť a človek by tam dokázal byť aj mesiac, aj dva. A najprv sme rozmýšľali nad tým, že by sme to spojili predsa s takou letnou dovolenkou a rozmýšľali sme, že by sme navštívili aj nejaký ostrov a teda padol návrh, že Okinawa. Lenže ako ďalej sme to potom plánovali, zistili sme, že nejaký september úplne nepripadal do úvahy, čo sa týka nejakých dovoleniek a pracovných možností, tak sme to museli presunúť na október. Kedy už predsa je to more tam chladnejšie a chceli sme skôr teda prebadať ten hlavný ostrov alebo teda tú hlavnú časť. A ja som si osobne pozerala rôzne itineráre a rôzne také ako typy, že čo za 2 týždne, keďže 2 týždne sme mali akurát na tú dovolenku vidieť a už potom sme sa rozhodovali podľa toho, čo sú naše preferencie, či sú to mestá, či sú to nejaké hory alebo čokoľvek sme chceli. Potom sme si to už len pospáli na základe naozaj veľa odporúčaní od rôznych blogerov alebo pozerali sme dokumenty. Fakt, že tomu plánovaniu predchádzalo naozaj veľmi zdlhavý nejaký prieskum toho, že čo.
Išli ste aj podľa nejakých sociálnych sietí alebo skôr teda tie nejaké travel blogs?
Ja som si najviac pozerala travel blogs, keďže na sociálnych sieťach dávajú fakt ľudia len také ústrižky a chcela som to mať zhrnuté, ale veľmi mi pomohol v plánovaní aj TikTok, keďže tam si napíšeš do vyhľadávania Japonsko a máš naozaj strašne veľa možností, čo vidieť a vybraté také highlighty, také hlavné zaujímavosti.
A tým, že ste mali takýto obmedzený čas na tie 2 týždne, vedela by si nám nejako zhrnúť teda tú vašu top trasu, ktorú ste si zvolili vy?
No my sme začínali v Tokiu, keďže do Tokia väčšinou každý letí z Európy. Letenky sú najlepšie a aj celkovo, keď začneš v takom väčšom meste, tak aspoň pre nás to bolo fajn na začiatok. Z Tokia sme išli rýchlo vlakom do Kyota. Z Kyota sme išli do Osaky. Z Osaky sme si potom robili ešte nejaké také jednodňové výlety a presunuli sme sa ešte do takého malého mestečka, ktoré sa volá Nara a odtiaľ sme išli naspäť do Tokia. Takže v podstate nebolo tých zastávok až tak veľa, ale dalo sa z tých jednotlivých miest urobiť výlet na rôzne miesta a tak to uvidieť ešte viac.
Spomínala si aj ten rýchlovlak, to je ten svetoznámy najrýchlejší vlak na svete?
Najrychlejší vlak na svete asi už nie je, alebo teda možno ten najrychlejší, lebo oni majú viacero typov, ale áno, je to Shinkansen, čo je vlastne rýchlovlak. Najpomalší z tých všetkých, ktoré majú, ide 320 km za hodinu a ten najrychlejší, neviem, či 350 možno.
Koľko takýto vlak stojí, alebo ako to tam funguje?
Jednotlivé tie trasy sa líšia, možno okolo priemerne 80 eur na prepočet, ale my sme to riešili formou JR pasu, ktorý sme si kúpili vlastne ešte pred odchodom. V podstate ten nám platil na väčšinu týchto vlakových spojení a niekde aj v rámci miest. Takže sme dosť veľa ušetrili, dokonca v Hirošime nám to platilo aj na trajekt, takže bolo to naozaj, že veľmi, veľmi výhodné v tom čase. Viem, že od toho času, ako my sme tam išli, tak to potom zdraželo. Takže pre ľudí, ktorí by tam chceli ísť, tak si to určite treba prerátať, lebo už v aktuálnych cenách sa to asi veľmi neoplatí, že keď sa človek nechce až tak veľa presúvať tými vlakmi.
Keď sa bavíme o tých cenách, tak pre mňa ako neznáma destinácia Japonsko, predstavujem si, že je to pomerne drahá destinácia. Je to naozaj tak, alebo tam vedia ísť cestovať aj teda backpackery na low budget a vedela by si nám to možno prirovnať k ostatným ázijským destináciám, ktoré sa v blízkosti nachádzajú?
Tak ja to môžem porovnať jedine napríklad s takým Tajskom alebo Vietnamom. Čo sa týka ubytovaní, tak je to určite drahšie, ale s tým, že naozaj tam platíš za to miesto. Že keď chceš väčší priestor, väčšie ubytovanie, tak si priplatíš, lebo naozaj tam je tá kapacita malá a tie izbičky sú veľmi malé. Takže závisí od toho, aké máš preferencie. A to, za čo sme zaplatili v Tajsku možno o polovicu menej, tak proste nedostali sme úplne takú istú veľkosť izby v Japonsku. Takže čo sa týka cien ubytovania, je to určite drahšie ako ostatné krajiny. A čo sa týka stravy, tak by som to porovnala asi že veľmi podobne. Vieš sa tam nájsť do 10 eur dvaja, vieš sa tam nájsť aj za 100 eur dvaja, takže podľa mňa takisto ako keď ideš do nejakých, napríklad do Tajska, do nejakej drahej reštaurácie, tiež tam priplatíš. Takže je to veľmi porovnateľné, ale nepovedala by som, že to je nejaké veľmi drahé. Až na tú prepravu, tá je určite drahšia, ale tam fakt platíš za tú kvalitu, lebo tam všetko ide na čas, nikdy sme nemali s ničím problém, je to naozaj na úrovni.
Čiže keď spomínaš, že všetko tam ide na čas, tak by som možno prelinula priamo na tie ich pravidlá. Vedela by si nám nejako opísať, ako to tam funguje?
Čo sa týka nejakých pravidel, aspoň teda pre mňa, čo mňa najviac prekvapilo, tak to bolo práve to, že všade je ticho. A to bol asi najväčší taký kultúrny šok, na čo som nebola úplne pripravená, keď ma na to veľa ľudí upozorňovalo. Ale ty kdekoľvek ideš, či je to metro, alebo len tak sa prechádzaš po ulici, tak tam nikto nekričí, netelefonuje nejako hlučne, ľudia sa fakt nerozprávajú ani v tých metrách, považuje sa to za také neslušné a v podstate ľudia ako keby myslia viac na to také kolektívne dobro. To je taký najväčší asi rozdiel a pre nás také niečo neúplne zvyklé, keďže u nás sú fakt ľudia skôr takí individualisti a každému je jedno, čo ten druhý robí, tak tam pre mňa toto bolo asi také najväčšie prekvapenie. A čo sa týka nejakých ďalších pravidiel, tak napríklad to, že ideš po ulici, nevidíš žiadne odpadky. To znamená, že tí ľudia naozaj to dodržujú, že ich nevyhadzujú len tak a na ulici nenájdeš napríklad ani smetné koše. Na väčšine miest naozaj nájdeš ich len napríklad pri potravinách alebo teda priamo v potravinách. To znamená, že ty si to kúpiš, rovno to tam zješ pred tými potravinami a zahodíš alebo teda odseparuješ, lebo tam máš asi 7 druhou košov.
Povedala by si, že to, že sa spoločne nerozprávajú alebo že teda netelefonujú na ulici, je také nepísané pravidlo, alebo tým, že sú také introvertnejšie povahy, workaholici a v podstate zameraní tak sami na seba?
No, ako úplne som si neštudovala nejaké kultúrne špecifika Japoncov, takže neviem to povedať úplne presne, ale z môjho pozorovania by som povedala, že je to skôr tým, že to neurobia už len preto, že by sa na nich ostatní zle pozerali. Že oni neurobia niečo preto, aby nejak vyčnievali. Oni tam nenosia veľmi až tak výstredné oblečenie. Oni proste chcú zapadnúť. Nechcú sa nejak úplne výrazne ukazovať a vykrikovať, takže neviem, či to spojené s workoholizmom, akože to si nemyslím. Tam potom je už zase tá druhá stránka, že To si tiež videla ráno úplne prázdno do nejakej 8. Potom sa to všetko spustilo, všetci všade, plné metro a o nejakej 6. sa ľudia vracali z roboty, možno 7. zase veľa ľudí. Že proste naozaj oni fakt veľa robia. Veľa hodín denne by som povedala, alebo teda aj dosť neskoro.
Spomínala si teda, že je ich tam naozaj počas dňa kopec na ulici a teda je to asi verejne známe, že je to obrovské mesto a je tam veľmi veľa ľudí. Vzhľadom na tento fakt, cítila si sa v tomto meste bezpečne?
Keď sa bavíme konkrétne o Tokiu, tak moje očakávania boli, že tam bude veľmi veľa ľudí stále. A nebolo to tak vôbec, keďže naozaj veľa tých ľudí je v práci napríklad cez ten deň. A väčšinou tie turistické miesta boli že non-stop plné, takže veľakrát sa stalo, že my sme boli jediní na ulici, nejakej takej väčšej, kľudne. A čo sa týka bezpečnosti, tak v podstate začiatky boli také, že nevedeli sme, čo od toho očakávať, lebo sme tam boli prvýkrát a večer sme boli takí opatrní, ale dnes sme zistili, že tam naozaj sa niečoho báť, aj keď sme stretli nejakých možno opitých chlapov, ktorí išli z nejakého baru, tak nikdy by nám ani fakt sa neprihovorili alebo nemali by nejaké proste reči na nás. Takže to bol prvý taký pozitívny zážitok. A ďalšia vec, ktorú som zistila až časom, lebo som to potom študovala, tak naozaj tam sa vie, že vôbec nekradne. Dokonca sme videli aj chlapika na bicykli, ktorý sa rozbehol za zlodejom. Úplne len tak pouličný chlapík sa rozbehol na tom, pridal na bicykli, aby ho teda chytil a už za ním potom išli policajti a už tí ho potom zobrali. Takže tam je naozaj tá kolektívna zodpovednosť, ako som hovorila, tak silná, že tí ľudia to urobia.
A čo sa týka takého nejakého kultúrneho šoku alebo nejakých zážitkov, ktoré si navnímala, že sú naozaj odlišné od toho, ako to funguje tu u nás v Európe, tak vedela by si nám niečo takéto popísať?
No, bolo toho naozaj veľa. Ja som sa snažila predtým pripraviť na čo najviac vecí, ktoré by mohli šokovať, ale napríklad, čo som vôbec nečakala, tak bolo to, že bolo niekedy nemožné sa dostať do reštaurácie, do ktorej by si chcela ísť. Keďže tam buď si musela mať rezerváciu, alebo naozaj počkať v veľmi dlhom rade, niekedy aj 2-3 hodiny. Keď už si oni nejak zadefinovali, že toto je maximálny počet ľudí, ktorých ten deň idú obslúžiť, tak ti dali ako poslednému, alebo tam dali za teba nejakú cedulku, kde bolo napísané, že teda sold out, alebo teda, že vypredané a že už sa ďalej nemôže, že sa teda už dnu ďalej nedostanete. Takže to bolo pre mňa veľmi také, aj by som povedala možno negatívne, keďže mala som naozaj na tom TikToku napozeraných veľmi veľa reštaurácií a rôznych miest, kde som chcela ísť a práve aj tie najviac virálne miesta boli fakt preplnené turistami, takže aj toto by som možno ešte tak len bokom odporúčala každému, kto by išiel do Japonska, fakt ísť úplne voľne, neplánovať si veci, lebo kdekoľvek pojedete, tam to bude skvelé, čo sa týka jedla prevažne.
OK, tak môžeme rovno nadviazať na to jedlo. Ty si možno aj pre niektorých poslucháčov dosť známa na Instagrame kuchárka podľa profilu Domi's Kitchen Diary, takže určite si dala na tej strave záležať a možno by si nám vedela odporúčať aj nejaké skvelé jedinečné jedla, ktoré by mali ľudia, ktorí navštívia Japonsko, ochutnať a čo tebe tak veľmi zachutilo.
Čo sa týka jedla, tak ako som už spomínala, mala som fakt veľmi, veľmi, veľmi dlhý list na miest, ktoré som chcela navštíviť. Na väčšinu z nich sme sa ani nedostali. A práve to bolo aj dobre, keďže vďaka tomu sme objavili miesta, ktoré možno iní ani neobjavili, lebo išli práve na tie virálne. A čo mňa úplne najviac tam očarilo, ale s tým som aj počítala, že to tak bude, ale nevedela som si to úplne predstaviť, tak boli tie čerstvé ryby. Prevažne teda tu nejaké, keďže tie sú tam také najpopulárnejšie.
Čerstvé ryby, ty myslíš surové ryby napríklad v rámci sushi?
Surové ryby, áno. Tie boli úplne za mňa najlepšie, keďže tá kvalita sa nedá porovnať. To sa ti rozplývalo na jazyku, hlavne teda tu nejak. A čo ma veľmi prekvapilo, že tam to klasické sushi, ako my to tu poznáme, takú tú rolku, úplne tak často nevidíš. Skôr potom v nejakých tých potravinách, kde to predávajú ako rýchle občerstvenie. A keď ideš do reštaurácie, tak máš nejakého toho sushi majstra, ktorý ti tam pripravuje sushi, tak skôr je to v takej formou tej lodičky, že máš na vrchu tú čerstvú rybu. Alebo, na čo sme si najviac zvykli, tak boli také misky plné ryže, niekedy dochutené sojovou omáčkou a na tom naukladané krásne rôzne druhy rýb, alebo aj riasy a rôzne iné veci. tak čo sa jedla týka, toto ma asi tak najviac zaujalo, keďže kdekoľvek u nás ideš, tak tú kvalitu proste nezreplikuješ, lebo to je fakt jedinečné. A potom sa mi veľmi páčili aj ich rôzne také polievkoidné pokrmy, rameny a tak ďalej. A to je taktiež úplne iný level ako to, čo máš u nás.
A ochutnala si tam aj niečo také, čo u nás nenájdeš? Niečo veľmi špecifické pre Japonsko, čo teba možno šokovalo?
Úplne, neviem, či to je nezvyčajné, ale čo som ani sama nečakala, tak práve v Hirošime majú ústricové farmy. Keď sme išli trajektom, tak sme ich aj z loďky videli. A teda Hirošima je známa pre tieto ústricové reštaurácie a naozaj boli obrovské. To bola tak obrovská mušla a tak plná toho, tej ústrice, toho mesa, že to som asi ešte nejedla. Taktiež, ale tiež neviem, či to je úplne unikátne pre Japonsko, ale čo ja som mala veľký sen ochutnať, tak sú práve uni, čo sú teda morské ješky. A teda to vnútro.
To sa je surové, alebo to je varené, alebo ako si to mám predstaviť?
To sa je surové, to máš vlastne ako keby vnútri, keď odstraníš tú škrupinu. Vyzerá to veľmi zvláštne, ale je to taká delikatesa, sa ti to rozplýva úplne na jazyku, takže to a fakt rôzne druhy rýb, čo nie všetky úprimne mi chutili, lebo niektoré boli také žuvačkovité a to ja nemusím, takže u mňa preferovali tie tu nejaký a potom nejaké mušle.
A tento ješko to ti chutilo?
Ten ješko bol dobrý, ale ja som si dala konkrétne takú misku, kde ho bolo celkom veľa a to už bolo moc, lebo je to také potom také slizoidné trošku, keď sa ti to tak veľmi začne rozpúšťať v tých ústach. Takže by som povedala, že stačí trochu, ale je to tam veľká delikatesa a vôbec to nebolo lacné.
A čo sa týka teda stravovania, tak ste sa primárne stravovali v reštauráciách alebo ste ochutnali aj nejaký street food, už napríklad takýchto ješkov a surové ryby, vedeli ste to nájsť aj nejakých street foodoch?
Prevažne sme sa stravovali v reštauráciách. Čo sa týka street foodov, tak to boli skôr teda trhy. Napríklad v Tokiu je veľmi známy fish market, kde bolo veľa takýchto vecí, ale kdekoľvek sme išli, tak boli také ako keby trhoviska, kde si našla takéto rôzne delikatesy. Pamätám si dokonca, že v Kyote bol celý food court v rámci jedného akoby trhu a tam robili rôzne druhy jedál, takže tam si tiež mohla navyberať. Skôr sme preferovali ale reštaurácie, ale nevyhli sme sa napríklad ani potravinám. Ako napríklad teda rýchlym reťazcom 7-Eleven alebo Family Mart, čo sú tam veľmi populárne. A tam si vedela nájsť tie najčerstvejšie onigiri, čo sú vlastne také ako trojuholníčky sushi, ktoré ja som si tam úplne zamilovala a ešte som fakt inde na svete, kdekoľvek som ich našla, tak dobre nechutili, keďže tam sú naozaj vždy čerstvé, pretože ten obnos ľudí, ktorý je v tých mestách, je obrovský a stále tam ich doplňajú. To znamená, že stále čerstvé.
V týchto, predpokladám, reťazcoch boli potraviny dosť lacné, čiže to bolo akože on budget, hej?
No to bolo veľmi lacné. Napríklad taký trojuholníček onigiri na prepočet stalo okolo 80 centov alebo euro, čo fakt bolo nič a zjedla si tak 2-3 a v podstate mala si taký mini obed. Ale dokázala si tam kúpiť naozaj všetko možné od rôznych šalátov, cez vajíčka varené, také tie ramenové, nakladané, čo bolo fakt neskutočné, tiež to stalo asi euro 52 vajíčka, priamo teda si ich mohla konzumovať, vedela si tam kúpiť ramen, vedela si tam kúpiť vypražené nejaké meso, vedela si tam kúpiť to sushi, naozaj hocičo, dokonca ti to tam vždy zohriali, mali tam mikrovonku, takže ty si to mohla naozaj zobrať a rovno zjesť. A ešte taká zaujímavosť, keďže sa tam nedáva na tých uliciach, tak oni majú veľký zvyk, že v lobby, v hotelovom lobby majú stoly, väčšinou tam nemajú reštiky, alebo teda v tých hotelov, kde my sme boli, nemali. A my sme si tam normálne mohli doniesť jedlo, takto z obchodu, tam sme si to mohli zjesť a boli s tým úplne v pohode. V hoteli vždy boli koše, to znamená, tam sme to potom vyhodili, keďže na uliciach neboli. Všetko to malo ako keby svoj zmysel, že to tak funguje.
Tu máme nejaké že najlacnejšie potraviny a možno, že opak nejaká najdrahšia, najlepšia reštika, ktorú ste tam navštívili a ako sa to tam pohybovalo cenovo?
No čo sa týka najdrahších reštík, tak my sme mali najskôr v pláne ísť fakt, že do nejakých michelinských reštaurácií a nechať tam aj 300, 400, 500 eur za večeru, keďže to bola tá svadobná cesta, chceli sme si dopriať. Nakoniec sa nepodarilo do takých reštík dostať, lebo tam bolo treba rezerváciu, ale najdrahšie, čo sme boli, tak sme nechali niekde asi okolo 10 000 jenov, čo bolo možno 80 eur, takže vôbec nie veľa na to, že to bolo ako to drahšie. s tým, že to boli reštiky od tých ústric, čo sme naozaj že zjedli strašne veľa na rôzne spôsoby. Sedeli sme tak autenticky na zemi, mali sme tam veľa nápojov, že naozaj toho jedla bolo veľa za tú cenu. Potom sme boli na takom barbecue, kde sme si vlastne sami grillovali mäsko, tam sme mali japonské hovädzie wagyu, čo je teda tiež jedno z takých drahších, alebo teda najdrahších jedál, čo tam viete si kúpiť. Dalo sa naozaj najlacnejšie, od najlacnejšieho po nejakých možno do tých 80 eur pre dvoch aj s pitím, naozaj, že sa poriadne naješ. A čo mňa veľmi prekvapilo, lebo väčšinou u nás, keď ideš do takej drahšej reštaurácie, tak si vždy prirátaš nejakých 20% alebo 15% z prepitné, že koľko teda ty chceš akoby dať tomu čašníkovi, ale toto tam vôbec nie je zaužívané. A dokonca to oni považujú za urážku a vedeli by za tebou bežať, keby im necháš sprepitné a chceli by ti ho vrátiť.
A prišlo ti to tak, že tí ľudia tam sú šťastní?
Neviem ti povedať, či sú šťastní, lebo čo som tak počula, tak oni majú dosť prísnu výchovu, takže ja si myslím, že oni sa ti ani nejak nebudú sťažovať, takže sa nám nikto nikdy nesťažoval. Ale väčšinou na kohokoľvek sme natrafili, tak boli veľmi milí, ústretoví, aj keď nevedeli po anglicky, chceli nám pomôcť, snažili sa.
Takže boli veľmi priateľskí a nápomocní minimálne k turistom.
Povedala by som, že bežne sa len tak s turistom nezačnú baviť. Musia buď naozaj vedieť po anglicky, že ti chcú pomôcť, lebo vedia po anglicky, alebo maximálne sa na teba usmejú, ale nie sú úplne takí, že by sa púšťali s tebou do rečí, lebo nevedia sa s tebou porozprávať, ale boli milí.
Takže s angličtinou by si povedala, že sú na tom tak biednejšie a bolo náročné sa tam dorozumieť?
Bolo dosť náročné sa rozprávať po anglicky, dokonca by som asi na jednej ruke porátala ľudí, ktorých sme za tie 2 týždne stretli, ktorí že naozaj vedeli pekne po anglicky, že sme sa s nimi vedeli porozprávať nejakú dlhšiu konverzáciu, lebo dokonca aj v nejakých menších ubytkách. Tu bola taká základná angličtina a nechcela si sa ich úplne vypytovať, keď si videla, že v podstate nevedia.
Takže ste tam fungovali na Google Translatory?
Fungovali sme tam na Google Translate, hlavne teda na tej funkcii fotka, keďže niekedy aj v reštaurácii nemali preložené menu do angličtiny, čo nás vždy tak upozornili, v tom boli veľmi zlatí a mali sme naozaj veľmi dobré skúsenosti s ľuďmi, aj keď nevedeli po anglicky a mali sme taký zážitok, že sme boli v ich tradičnom ubytovaní, ktoré sa volá Ryokan, kde sme strávili vlastne celý večer. Mali sme večeru, potom sme tam prespali, mali sme raňajky, všetko v ich takom tradičnom štýle, mali sme tam tie chyžné, ktoré sa o nás starali. Keď sme to počítali, tak sa pri nás prestriedalo 7 chyžných a z tých 7 vedela jedna po anglicky, takže ako tak mi vysvetlila, že aké kimono, ako sa to nosí a kedy. Takže naozaj, že tam ani tá obsluha v tom Ryokane nevedela po anglicky.
Tak môžeme prejsť rovno na to ubytovanie. Toto, čo si popísala, to bol taký možno nejaký highlight tej vašej svadobnej cesty?
Toto bol jednoznačne highlight, keďže sme mali samostatnú celý ako keby apartmán, alebo ako by som to popísala, s teraskou, kde sme mali privátny onsen, čo je vlastne ako keby vaňu väčšiu, tváre možno výrivky, kde sme si napúšťali priamo tú termálnu vodu, ktorá bola nejak 40 stupňová a starali sa teda tam o nás tie chyžné, mali sme tam večeru, ktorá pozostávala z 12 chodov, čo bolo neskutočné pre mňa ako človeka, ktorý miluje jedlo a ochutnala som tam naozaj veľa zaujímavých vecí. Spali sme tam na ich tradičných posteliach, futónoch.
To ako vyzerá taká tradičná posteľ?
Vyzerá to ako madrac, ktorý máš na zemi, ale je tak zvláštne zabalený, že v podstate ti vidno tú perinu ako keby z jednej časti. Je to také, treba si to ešte dať do Google a pozrieť si, ako vyzerá Ryokan konkrétne, to je to ubytovanie a potom teda aj ten onsen, čo sú vlastne horúce pramene a futón.
A v rámci takéhoto ubytovania mali si tam tiež nejaké špecifické pravidlá?
Čo sa týka pravidiel, tak tým, že nám to veľmi nevedeli vysvetliť, keďže nevedeli po anglicky, dostali sme celý manuál, aj takú knihu, kde bolo napísané, čo, ako, kedy. Dostali sme také špeciálne obleky, také, ako predstav si kimono, ale také aj pánske. také univerzálne kimono, ktoré nosili vraj na doma, tam bolo aj vysvetlené vlastne také, aby si chápal, že prečo to tak je, a presne tam bolo ukázané, ako si to máme obliec, lebo my sme si to zakladali, neviem, sprava doľava, a keď si to dáš naopak, tak je to neslušné. Takže v podstate snažili sme sa vyhýbať nejakým takýmto trápasom, ktoré by sme mohli veľmi rýchlo, veľmi jednoducho urobiť, a predne sme si to naštudovali, keď nám niečo doniesli, vždy tam boli vysvetlivky, keď to bolo nejaké také zvláštne, čo sa jedenia týka. Napríklad bolo tam, že dostala si moči, ktoré sa varili v slanom náleve, mal si ich vyťahnuť pomocou takej naberačky a dať si ich do takého prášku, a vďaka tomu prášku to bolo zrazu sladké. Toto by sme určite sami od seba nevedeli. Takže všetky takéto unikátne veci nám museli vysvetliť. Toto sa stalo aj vo viacerých reštikách, kde bol taký nejaký špecifický postup toho servírovania. Takže v tomto, aj keď tam naozaj nevedia ti povedať, tak ti to nejakým spôsobom povedia, alebo ti to dajú prečítať.
Bolo tam niečo v rámci toho ubytovania, čo ťa možno príjemne alebo nepríjemne prekvapilo?
Čo ma určite prekvapilo, s čím som veľmi nerátala, tak bolo to, že keď máš nejaké tie verejné wellness alebo tie onseny, tak sú rozdelené na pánske a dámske časti. To znamená, že boli sme tam síce na svadobnej ceste, ale nemohli by sme ísť do rovnakých tých častí, lebo každý tam má vlastnú. Preto sme si teda aj vybrali ten privátny onsen, ale aj kvôli tomu, že môj manžel má tetovania a do toho privátneho teda môžeš ísť, lebo tam ťa nikto nevidí, ale do toho verejného by si nemali ako človek s tetovaním, lebo nie je to úplne uznávané. Ale čo som počula, takže už sa to až tak nerieši v súčasnosti, ale je to také nepísané pravidlo, že by sa nemalo.
Takéto ich tradičné ubytovania, to je špecifické pre nejakú oblasť, alebo to môžeme nájsť po celom Japonsku?
Pokiaľ viem, tak to môžeš nájsť po celom Japonsku. Videla som, že dokonca aj v Tokiu sú nejaké, ale my sme konkrétne dostali odporúčania v oblasti Kyoto, ale my sme si našli tento ryokan v Nare, teda bol mi tiež odporúčený a bol to fakt, že jeden z najlepších, čo sme našli. Tie ceny sú tam dosť vysoké za tieto ryokany, keďže tam máš aj večeru, aj raňajky. Teda chceš fakt si nájsť taký dobrý, a s tým, že dosť rýchlo sa vypredajú, tak určite treba hľadať skôr, lebo máš tam malú kapacitu v týchto ubytovaniach.
Pre vás to bol vlastne aj taký zážitok v rámci tej svadobnej cesty, čiže ste si chceli aj takýto nejaký špeciálny zážitok dopriať.
No presne, my sme nad tým tak rozmýšľali, že keď už to je svadobná cesta a teda vybrali sme si Japonsko, čo nie až taká drahá krajina, aspoň teda podľa toho, čo sme zistili, tak sme naozaj nechceli šetriť a dovolili sme si v podstate, čo sme chceli, na čo sme mali chuť. Dokonca vstupy boli veľmi, veľmi priateľné na nejaké vyhliadky okolo 15 eur, čo mi prišlo veľmi málo, keď si to porovnám s nejakým New Yorkom. A človek teda dokáže tam naozaj za veľmi lacno vyžiť, kľudne za tie 2 týždne minúť možno o polovicu menej ako my, tým, že si možno nebude doprievať nejaké veľmi drahé ubytovania, vie tam nájsť oveľa lacnejšie, a taktiež to jedlo sa dá vybrať oveľa lacnejšie a vie to byť fakt budget friendly pre hocikoho. Myslím si, najdrahšie na tom teda je tá letenka a potom tá preprava, ale taktiež keď si to človek vyráta, že či sa mu teda oplatí radšej ten travel pass, tak si myslím, že je to naozaj, že veľmi zaujímavá destinácia za veľmi rozumné ceny.
Možno nejaká taká iná alternatíva, dá sa tam napríklad požičať auto, je to bežné, že si turisti požičiavajú auto?
Neviem, či to je úplne bežné, ja som sa veľmi k týmto informáciám nedostala, že teda ľudia to veľmi nespomínali, ale my sme tento nápad dostali, len keď sme si to my pozerali, tie ceny, tak bolo to, že z dňa na deň, a tam už to bolo dosť vysoké, ale keď si to chcela napríklad objednať, teda rezervovať auto o týždeň, tak to bolo fakt za veľmi nízku cenu. Taktiež ja by som sa úplne až tak tam nebala jazdiť, lebo tí šoféri sú tam veľmi disciplinovaní, naozaj tam nikto na nikoho netrúbi, všetci sú strašne zdvorili aj na tých cestách. Myslím si, že kľudne, keď človek chce mať trošku takú väčšiu flexibilitu, tak to auto je podľa mňa úplne skvelá voľba, a keď tam raz ešte pôjdeme, tak tiež s týmto počítame, že si na nejakú dobu prenajmeme auto.
Ty si spomínala, že ste tam boli v októbri. Myslíš, že toto je vhodné obdobie na návštevu Japonska, alebo aké ste tam mali vlastne vy počasie?
Povedala by som, že akékoľvek obdobie je dobré na návštevu Japonska, keďže je to krajina, kde máš od oblasti Hokkaida, kde máš fakt, že sneh, zimu, až po tie ostrovy, ako napríklad tá Okinawa, že tam máš takú rôznorodosť toho, čo tam vieš vidieť a v každom tom období je to iné. Napríklad v období apríl tam máš kvitnutie sakúr, takže to je veľmi populárne pre turistov. V tej tam je vraj, že aj o dosť viac ľudí. My sme boli v októbri, čo bol prelom leto a jeseň. To znamená, že niektoré miesta už boli také, že žlto, oranžové, červené listy, ale na väčšine miest bol taký fakt, že ako u nás, neviem, teplý september, že v podstate nemáš ešte ani tú jeseň viditeľnú, ale bolo tam okolo 20 do 25 stupňov, takže myslím si, že fakt perfektné počasie aj na také dlhšie prechádzky. Leto je tam vraj veľmi teplé, že aj okolo 36-40 stupňov, takže asi ako kde, alebo to je v tejto konkrétne oblasti, kde my sme boli, takže tam si myslím, že v lete by som úplne nešla. Skôr tie ostrovy, alebo keď tak ten sever. Zima tam je určite nádherná, taktiež jeseň. Myslím si, že není obdobie, ktoré by vás nejak zastavilo od návštevy Japonska.
A počas zimy tam aj sneží? Dá sa tam lyžovať, chodiť na nejakú turistiku?
Na severe, v tej oblasti Hokkaido, tam sa určite dá lyžovať, alebo teda určite je tam veľa snehu, hlavne asi v zime. No a čo sa týka turistiky, tak najznámejší výstup je samozrejme Mount Fuji, ktorý môžeš navštíviť od júla do septembra, to znamená, že my už keď sme tam boli v tom oktobri, tak sa tam už nedalo ísť, ale určite raz tam chceme ísť. Zatiaľ sme mali možnosť ho vidieť len v podstate z diaľky, čo bolo tiež veľmi komplikované, keďže tá oblačnosť je tam dosť vysoká a mali sme niekedy fakt veľké šťastie, že sme ho videli.
A ono, ja by som povedala, že je to možno takým symbolom Japonska, že keď si človek predstaví Japonsko, tak možno prvé, čo mu napadne, je práve táto hora. Bolo tam napríklad, že veľa turistov, keď ste tam prišli.
No je to symbol Japonska, dokonca som počula, že niekedy v dobrých podmienkach ho môžeš vidieť aj z Tokia, teda ju môžeš vidieť z Tokia. A my sme sa išli pozrieť na Mount Fuji z Kawaguchiko oblasti, alebo teda mestečka, a dá sa pozerať naozaj že z rôznych strán a bolo na tejto časti zrovna bolo veľmi veľa turistov, takže aj dostať sa tam bol problém, lebo aj tie vlaky boli fakt preplnené.
Čiže Japonsko bolo pre vás také plné zážitkov a vedela by si možno vybrať nejaký taký najsilnejší zážitok, ktorý by si nám chcela spomenúť?
Pre mňa bol konkrétne taký najsilnejší zážitok asi ten pobyt v mestečku Nara, čo som už spomínala, tak to bol práve ten ryokan, ale to, čo som nepovedala, tak bolo, že toto mestečko, ak teda ľudia o tom nevedia, je známe kvôli tomu, že tam je strašne veľa srniek a jelenčekov, keďže to je v podstate mestečko, kde oni žijú voľne, nájdete ich na uliciach, kľudne prechádzať cez cesty, je tam park, v ktorom sa pohybujú naozaj, že to je ich park, môžete ich tam krmiť, môžete si kúpiť také špeciálne krekry, ktoré sú vyrobené pre nich, a tie srnky sú naučené, alebo teda myslím si, že sú naučené vás poprosiť o tú sušenku, a to tak, že sa vám uklonia. To znamená, že vy len tak idete a zrazu vidíte srnku, ako sa vám klania. Takže toto bol pre mňa tak silný zážitok, aj keď som od toho očakávala fakt to najhoršie, keďže zase tie sociálne siete to vykresľujú kadejako, tak určite Nara a tieto srnky. Taktiež pre mňa bol veľký zážitok aj návšteva mesta Osaka, kde sme boli v jednom z najkrajších akvárií a naozaj sme tam videli úplne nádherné ryby a morské tvory, taktiež strašne krásne výhliadky, a to boli tak futuristické budovy, že to bol pre mňa fakt zážitok. Cítila som sa ako niekde v budúcnosti. Jedlo bolo obrovský zážitok. Super zážitkom bolo aj naše posledné ubytko v Tokiu, kde sme dostali izbu na 13. poschodí zo 16. s nádherným výhľadom, kde bola taká sedačka. To znamená, že ja som sa tam ráno sadla, začala som sa líčiť, vychutnávala si krásny výhľad, a toto bolo fakt tak unikátne pre mňa osobne, že vidíš Tokio z takej výšky, a myslím si, že toto sa určite oplatí. Za toto sa určite oplatí priplatiť nejaký lepší hotel, lebo to stojí za to. Neviem, či by som si vedela úplne vybrať jeden. Tá Nara bol taký asi najunikátnejší, ale celý ten pobyt, tie 2 týždne, bol pre mňa, že asi môj najlepší zážitok v živote. A to nehovorím preto, že to bola sadobná cesta, ale naozaj preto, lebo išla som tam s nejakými očakávaniami a tie očakávania boli po prvých dňoch už tak prekonané, že už som si to ďalej užívala.
Na základe tvojho rozprávania si nám to podľa mňa predala a možno by som ťa takto na záver spýtala, že či by si to odporúčila ako svadobnú cestu, možno aj teda backpackerom, ktorí on low budget, a že či je nejaká skupina ľudí, ktorým by si neodporúčila možno navštíviť Japonsko.
Japonsko by som určite odporúčila hlavne ľuďom, ktorí ho chcú navštíviť, lebo podľa mňa, keď ťa to neláka, tak si to možno až tak neužiješ, ako keď si naozaj nadšený pre to a naozaj ťa to fascinuje. Vtedy podľa mňa to je úplne najideálnejšie. Osobne môžem povedať, že svadobná cesta určite áno. Ja som tiež našla viacero ľudí, ktorí tam boli ako na svadobnej ceste. Každý to vie poňať po svojom, každý vie to, čo ho baví, takže vieš si z toho urobiť naozaj dokonalú dovolenku, čo sa teda podarilo aj nám. Určite je to aj pre ľudí, ktorí sú on budget. Samozrejme on budget v rámci nejakej cenovky, keďže celkovo ten prelet do Ázie nie je úplne lacný. Neviem úplne, či by som to odporúčala rodinkám s malými deťmi, keďže to obnáša veľa chodenia. My sme nenachodili menej ako 20 000 krokov denne. Treba si to tak zvážiť, lebo keď už tam si, tak to chcete proste využiť naplno a naozaj vidieť čo najviac. A určite by som to neodporúčala osobám, ktoré nevedia úplne cestovať sami alebo nemajú to tak natrénované, lebo bolo tam veľa situácií, kde sme naozaj museli mať tie skúsenosti, aby sme vedeli, ako sa zachovať, ako sa dostať na tie rôzne časti metra, lebo tie stanice metra boli obrovské, kde ste sa vedeli stratiť. Takže myslím, že ľudia, ktorí majú radi cestovanie, zaujímajú ich nejaká nová kultúra a naozaj chcú zažiť niečo unikátne.
Myslím, že sme to pomerne dobre pokryli, tak Domi, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a odporúčania.
Ďakujem za pozvanie.
A vám, kamoši, ďakujeme za vypočutie. Ak máte nejaké dodatočné otázky, tak nás určite kontaktujte na náš Instagram vandrovka.podcast a počujeme sa na budúce.